VOA Lingala. Lola Kalamerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ila muna binu banso pebo ibu la muna. Lina kanabiso sango ya mokilia nino edisyon ya yambo. Wuto Washington DC na ingumba mokonzi ya Itazini Amerika. Na studio 17 lina kanabiso linene ya sango na lokota la Lingala. Na Lola Kalamerika. The Voice of America, lipese melibino na lisungi ya Fatuma Kalala Limasi na Jogile na nzela ya Masini, tozupe lisungi ya Marius Munga. Sango ya mokilia lelo ipese melibino na Edi Sango. Lelo toko lobela. Basoda ba mampingama Uganda ba kotinda mami kolomiko ya na Nord Kivu. Pona misala mia EAC likita ya bikolo bia Afrika ya Est, mia buzungi zikinya na monele ya ekolo Kongo Demokratika, basakoli yangu na bukuta nina mokambi ya soda ya ituka ya Nord Kivu. Baleopar ya ekolo Kongo Demokratika, balaki kosala makasi manso pona kolonga match na bango ya ba eliminatoire ya CAN 2023 lobby na stadi ya Mazembe na Lubumbashi.
Na yosa makambo libanda na zana nga mote toza biso nyoso ba joueur ero changai eza pasi me na oso opportunité kaka ne baninga misusu bazwaka
bapanti sango ya basi ya ekolo Congo Démocratique ba bwa kimbela na mbula matari pe na mabongisi na makukimba moto po na kusuki sa motungisi bazwaka mbala mingi po na kibumwasi na bango tango na mosala na bango bazalaki na likita na Kinshasa. Na linaka na biso lelo ya munganga na sala nini tukulanda bongo mbokono bwa mpungi tope maladi du sommeil na dokotolo Jean-Michel Kayumba oya koyanola na Fatuma Kalala Alimasi na mwangonga moke kasi yambo na makambo maemanso tokopesa bino sango na bokuse. Sarkozy mokonzi ya kala ekolo France akabula ki lobby na mpokwa limpati na mokonzi ya ekolo Congo Demokratiki na Kinshasa epai ya komaki kaka lobby na mpokwa baindako ya mosala ya president Félix Tshisekedi basakoli ete ezalaki bokutani ya esengo boye bopesa ki nzela na mokonzi ya ekolo Congo Demokratiki na mopaya waye kukabula boyebi bwa bango na maimatali Respublika to bokambi bwa mboka mpona basungi ba president Tshisekedi masolo mabango matalaki soki mokete mambi ma politiki mabapa ya tope diplomasi lobeluleki monobeli ya president Tshisekedi tina salama alimbolaki na makumi na Twitter ete mobembo mwa mokonzi ya kala ya France mosengana makite na mokonzi ekolo Congo Demokratike monobeli ya president Tshisekedi abakisaki ete ekolo Congo Demokratike esengi pete na Nicolas Sarkozy kozala mobondisi na bitumba Rwanda ezali kosala na ekolo Congo Demokratika ba inzinga nzinga ya president Félix Tshisekedi ba kundoli ete mokonzi ya RDC asia solola ki miso na miso na moko kanyuwaye mokonzi ya France yango e kozala libunga kukanisa ete akoki kosenga na Nicolas Sarkozy maye asia solola ki na mokonzi e oyu wazali na ebunga na France puna bango ekolo Congo Demokratika esie lobaki ete telemi na misala mia Nairobi pe mia Luanda pe ezali kosenga na Conseil ya sécurité ya ONU kozwa mbano inso na kolanda sango inso mbula matari ya RDC pesaki yango bayi ambassade ya France bango balobi na liebisi ete kolo na bango ezali soki mokete na boyokani bololenge songolope linaka lyokote lizali sika na kolandamana France na makambo maye matali mobembo ya Sarkozy. Limpinga lia likitato lia conseil ya kimia to bukingi ya Union Africaine likomaki lobby na Goma na Nord Kivu na mobembo ya mikolomike lizali kusala na ekolo Congo Demokratike na etinda ya kutala lolenge mambi ba mukingi pe lisungi mazali kusalama na monele ya mboka eye yambona yango lipinga yango likutanaki na Kinshasa na bakambi ba ekolo eye po na bitumba bizali na monele ya mboka yango batinda mi ba Union Africaine basakola ki lobby liboso ya bapande sango ete ba yoki makambo maye bayi ekolo Congo démocratique bazali kozela na matata mazali na monile na mboka na bango pe na mayeli kitali ya kimia pe bokingi ya Union Africaine lisengeli kosala pona yango. Félix Tshisekedi asenga ki bango kozwa mbano inso esengeli na kotala ka lolenge Rwanda ezali kubuya kolanda makambo mukanda mwa mibeko ya Union Africaine na kubundisa ka ekolo Congo démocratique atako likambo litindi bango kubunda lizali te na Goma lipinga liye likindaki bisika bakema bitumba bazali mpe likabolaki mawa na bango. Basoda ba mampinga ma Uganda ba kotinda na Rutshuru na Nord Kivu mikolo miko ya na nzela ya EAC lisangali ya bikolo bya Afrika ya Est esakoli lelo na Goma batinda mi ba ekolo eye simana kokutana na mukambi ya soda ya etuka ya Nord Kivu mulebeli ya limpinga liye ya UPDF mampinga ma Uganda colonel Mike Walaka alobi ete basoda ba Uganda bazali kopesa maboko na EAC pe ya bakisi ete ba Vili Banso, bazali na manduki basengeli kotika yango po FRDC mampinga ma ekolo Congo démocratique na polisi ya ekolo eyende basengeli kozala na yango basoda ba Uganda koleka nkoto yoko bazalaka na mabele ma ekolo Congo démocratique na misala ma bitumba elongo na FRDC misala miye mibenga maka shuja pe mibundisaka batumboki ba ADF na Beni Irumu pe bisika misusu mampinga ma Kenya ma Burundi masima tindama basima tinda basoda ba mango na EAC ase na ekolo Congo démocratique pe maye masuda ya sud bazela maka cour constitutionnelle ezongisi na musala mokambi etuka ya sud Kivu teyongwa bije na mokano esakola ki lobby teyongwa bije ya kweisa makina sanza ya zomi na mibali na ya mobu moleki na bakilimi beko ya etuka na ye baye bazala ki kupamela ye kuyeba musala te kupumula mosolo pe kukamba malamu te teyongwa bije asi alonga ki mbala misu alongola maki mbala misusu mibale ya mbona yango na bakilimi beko kasi azongisa makina bonga na ye. Ekolo Belgique esengi na Afrika ya Angele kosalela boyokani bwa yango na Russie mpona kosunga kosilisa bitumba na Ukraine. Ministre ya mambia bapaya ya Belgique nde alobi yango na Pretoria engumba mokonzi ya Afrika ya Angele epai akambi lipingali ya mboka na ye lizali na mobembo kuna. Lipingali yango likutanaki na mokonzi ya Afrika ya Angele Cyril Ramaphosa. Mobembo moye mosalami mwa mikolo sima na Cour Pénale Internationale kobimisa mokanda ya etinda ya kukanga Vladimir Poutine mukonzi ya Russie pona mbeba ya bitumba na Ukraine. President Joe Biden ya Amerika azali kosala lelo mobembo na Canada pona kobongisa maematali mumbongo mibembo mya bapaya pe misolo mya mampinga na bikolo mibale. Akozala elongo na mulungani waye Jill Biden pe akosala masolo na ministre wa yambo ya Canada Justin Trudeau. Zali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Baliopar ya ekolo Congo démocratique balaki kosala makasi manso pona kolonga match na bango ya ba eliminatoire ya CAN 2023 lobby na stade Mazembe na Lubumbashi. Basi basangana ki na Lubumbashi pona match eye tolanda maloba ya Chancel Mbemba ya zali capitaine ya Baliopar na bokutani na bapandisango Raymond Mwamba azalaki na bokutani bwango na Lubumbashi tolanda.
Non, c'est nga merci mais espoir nde na dosa makambo libanda nazana nga mote tuzabiso nyoso ba joueur ero changai eza pasi mais nos opportunités kaka ne baninga msusu bazwaka mais o eza très important to bunda charge on eza chaque joueur tuza 29 joueurs eza chaque joueur ana charge wana il faut to memo biso nyoso
les appels importants, il faut tout mémoire bisognoso. Non, c'est à la peuple congolais, non, c'est à la congolais, pas croire la biso. Chaque joueur est conscient pour nous jouer victoire à l'objet. Et ils ont la facilité, mais on est capable de faire tous les moyens possibles. Merci beaucoup. Pour ça, c'est important. Pour nous, on a l'intérêt de faire 11 joueurs. Tout ça, groupe, pour ça, très important. Nous avons implicit pour nous. Chaque joueur a mis meilleur. Et aux unions, le terrain, il y a bien pour nous rejoindre la victoire. Pour ça, c'est très important. Parce que nous avons un nous avons un peu de nous force na bango et au sangisa, il y a mieux pour nous rejoindre bien le but.
Et là, qui capitaine Yabalio par Chancel Mbemba, na Elobeli, il y a Raymond Mamba. Nangambo naye entraîneur Tomo Kambia ba Leopard pe alaki ete li kambo ya malonga li kosalema tulanda bongo Sébastien de Sabre mo kambi to pe entraîneur ya ba Leopard kakane le obeli ya Raymond Mwamba na Lubumbashi.
Un signe d'une confrontation dans un groupe de 4
équipes.
Ils
allaient au groupe et ils allaient dans l'équipe minée. Bon, c'est que les coups étaient été tous allés sika na moi en cocosso pour sika tous allés penser na mokila ya groupe. Ma kambumi balé tout lingi sikoyo. Ils allaient yambo et singeli tous wabilembo le kula tous allés na mbo kanabiso pe tout longa match ya mokolo ya mitano. Yango et copé sabiso nzela ya kouye ba kolitia kokoba na groupe et les kambo ya mi balé pour nanga. Kuzala mbala ya liboso ete tuzala na competition na match officiel basani to ba joueur mingi ya sika ba kumaki mposo moye esengela ki kokoti za bango na ekipi to sala ki entraînement mbala mibale to koki koloba ete ezali ndeli bandela penza ya makambo maye to zali kolengile uto mwa mikolo kasi oyo to ebite ezali tango nini to kozwa penza rythme ya mbangu mbangu penza na ekipi eye lelo na kondoli ete soki ekolo Congo démocratique ezali na souk Kato na Mokila, ezali na Tina, mpe Soki Moritani, ezali na Bilembo Minei, mpe Yambo na groupe eye, ezali po ezali ekipi ya Malamu, eye elonga ki Sudan, pe salaki match nul na Gabon. Ndenge tolobaki liboso ezali mabongesi tozali kosala tozali kotonga eloko ya sika tuebi ete mbano nde epesaka biso nzela ya kokende liboso oyo nga na lingi ezali kozwa mbano ya malonga na bamatch mibale eye na tina ya kobanda makambo pe sima lokola nalobaki ezali mosala na lisano ya ndembo babongolaka nyonso kaka na mbala kaka te mbala moko nga penza nazali kosepela na molimo bajoueur to basani bazali na yango bayebi ete esengeli kolonga bamatch pepo na kolonga yango isengeli kozala na ezaleli ya makasi pe na alima kasi na sima isala maka ete boko ki kolonga to kosala match nil to kopola ezaleli sanu ya ndembo nga penza na zali kosenga bango kolakisa bizaleli ete ekipe nationale elakisa kande elongi ya mboka yango penza nde na lingi na yango to zali na makoki to ebi makasi ya bajour na biso biso banso to lingi likambo kaka moko to zali penza ba professionnel to kolonga
match là et après on a le potentiel, on connaît nos joueurs, on connaît la qualité de nos joueurs. Ah, si on est tous liés dans le même objectif en étant très professionnels, bah, des matchs on en gagnera, c'est sûr.
Et Zalaki Bongo, entraîneur Yaba Léopard, Sébastien de Sabre, Outo Lubumbashi, Kolobela, match ba Léopard, Bakobeta, Lobby na et Lobeli, ya Raymond Mwamba. Bapandi sango ya basi ya ekolo Congo démocratique babwa kimbela na mbula matari mpe na mabongisi ma makoki mabomoto pona kosukisa motungisi bazwa kambala mingi pona kimomwasi na bango tango basala ka mosala na bango bazala kina likita na Kinshasa tulanda sango yango na Seka Masudi.
Likambo litali motungisi ya kolinga mwasi na makasi lizali kosalema mingi epai ya bapandi sango ya basi. Kasi motuna mozali lolenge nini kosukisa mibali baye bazalaka na momesano mona. Mopandi sango Naftali akolelaki likambo liye tolanda litatuli naye.
Nga pe na subisa yango tango na bandaka pe mosala atati lelo pe eyaka pe de la part ya ba partenaire na biso na mosika tokendaka kosala ba reportage na pe ba chef na biso omona chef azoloba nayo avant le cana TV ou bien abati nayo place boye yemoko eh ozo comprendre kaka nous so koyi biso ngo clairement boye nous so mona le bité ya komi ko baluka baluka kaka azuluka alors babilo kana tango ko maka izaka mo compliqué.
Na ekolo Congo démocratique mingi na bankolo misala ya télévision topé ba radio bazali mibali baiki kati na bango bazalaka na ezaleli ya kotungisa mwasi atako ya kosala maso balingi na basi bayeba salaka epai na bango kolanda na matatoli ya bapandisango ya basi. Julie Sefouye azali mopandisango mpe alobeli biso kolanda ndakisa ya mopandisango ya mwasi oyo ya Côte d'Ivoire oyo apesaki litatoli na ye na bokutani bapandisango ya basi bazalaki na yango na Kinshasa mikolo mileki. Toyoka litatoli yango na monoko ya Julie Sefu.
Ndenge ya kozwa basi to mibali na makasi na mokili oyo abato bapandisango parce que eloko eza mpe makasi na kati ya bapandisango baexperience ebele epesami awa bato balekaka na TV bato balobaka na radio bato batournaka bafilme tutu na cinéma eza encore makasi na afrique na biso francophone yango nde toyokabola baexperience awa bandeko ya Côte d'Ivoire par exemple bapesaki mpe exemple na bango ndeko moko azalaki bongo harcelé chaque fois chef nazobenga azotingama azotingama ye ameki kodenonce na baplateforme nyonso toka kodepose baplainte na ye comme basengaka baprouve omoni makambo wana esengaka baprouve mingi bazalaki koboakisa ye epuis mokonzi bazobokisa ye mpo azali na ye moto ase
likamboli ya kopesa mwasi limemia lizali likamboli ye moboti nyonso asengeli kolakisa mwana na ye ya mobali uta azali elenge kasi likamboli ya mawa lizali ete ntango mingi mibali bazali kotala basi lokola bato baye bazali na se na bango. Na likamboli ye topesaki mpe elobeli ya Veo Lingala na Zakari Bababaswe oyo azali mpe na ndako na ye ya presse mpe azalaki moko na baye basungi ete bosangisi ya bapandisango ya basi bosalema na Kinshasa.
Mwana mobali lelo soki azwi conscience te na bandako banda bomwana omesanisi bana mibali kolakisa bango ke mwana mwasi aza na se ti bakokola bakozalaka na bikanisi ya mabe yango ntango na ntango na bamboka ya bato ya bipaya nde tozomona tomoni baninga bakomi kosala mwa makasi ya kosala ke bana basi ebele oyo bazokoya na mosala ya journaliste ebele bazotika yango na nzela mpo bazokutana na mikakatano ebele na motungisi yango tolobeli lelo tolobela na makambo ya motungisi oyo bana basi bazali komona na katia musala oyo ya biso ya ba journaliste
na bokutani ya bapandisango ya basi botali motungisi mpona kibo mwasi na bango. Mama Denise Nyakero molongani ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi oyo azali kotelemela mpe kobundela likamboli ya kotungisa mpe koluka kolinga mwasi na makasi ayebisi bapandisango ya basi ete esengeli na bango bazala na makasi ya kofunda mibali baye bazali na momesano ya kosala makambo miango. Tolanda Denise Nyakero.
La femme ou la jeune fille subit encore une fois très souvent
bapandisango ya basi tuku mwambe na motoba likolo na mukama basila kozwa mitungisi na nzela ya internet esengeli na bango bayeba ete tozali na nsima na bango bazali bango moko te mpe mibeko mizali bisika wapi bakoki na kokende kofunda. Bapandisango ya basi balobi ete bazali kolikia ete milulu miye mikobota mbuma. Uta Kinshasa, Seka Masudi pona Veo Lingala.
Ezaki bongo Seka Masudi uto Kinshasa matondo mingi. Sika nalina kanabiso monganga na sala nini tukolobela. Bozangi mpongi tope imps insomni lokola tolobaka na français pe mbanu na yango ezali nini. Pona kolobela yango Fatuma Kalala Alimasia yambi bongo dokotolo Jean-Michel Kayumba Tulanda.
Monganga, nazo yo kapasi awa. Nasala nini?
Soki yo zayo kaboye, esengili yo mona biso minganga.
Docteur Jean-Michel, insomnie, kozanga pongi, kolala te, ezali nini?
Insomnie, ezali ko kokoso moko ya to bengi kokoso ya kozanga kolala malamu to kokoso ya kozwa pongi to kolala tango o esengeli pona kolala malamu na tango esengeli bana esengeli balala minimum 10 heures mais pona mikolo esengeli mukolo alala minimum 8 heures tokoki kondima science lobby tokoki kondima 6 heures soko za na ba difficulté mais ozala na se ya 6 heures du temps te na tango za na se ya 6 heures du temps ezali tokom to benga ngo kokoso peza na ba cause nango oyo eosala keno olala tango mokie
Docteur pona kolobeli kamboli tali kozanga kolala malamu oyo mimi to into yeba na tango nini ndeto kokikolobake moto oyo asali vraiment insomnie oyo nazo sala oyo ezali insomnie est-ce que ce que moto asali yango mukolo moko ezali insomnie ce qui moto asali yango ekomi mikakata noir ekomi kosala yango régulièrement et mona na remona na kandengwa ndeto moni yango vraiment likama ya kuzanga kolala
esengeli toyeba ke soki ozangi kolala malamu na mukolo moko tomi bale ezali problème te tokoki kobenga yango insomnie te po wana ezali ke eloko moko etindaki yo olala na ntango molai te ekozala ozwaki matanga ekozala outi kovoyage na ntango voyage ntango molai ntango okomi na place ozali nzoto ifo ese readapte yango wana esengaka no tokobenga yango insomnie te tokobenga yango insomnie soki okomi kozala na kokoso ya kozwa pongi parce que po tobenga yango insomnie eza dabord kokoso ya kozwa pongi eza na bakozo esengaka keno motu azala na kokoso ya kozwa pongi motu mosusu definition nango mosusu elobi non seulement oza na kokoso ya kozwa pongi mais oza na soko olamuki na kati ya butu oza na kokoso ya kolala lisusu po okokisa bantango oyo esengeli oyo tokokonte 6 heures à 8 heures mpona mokolo 10 heures mpona bana mikie
matondo mingi docteur Jean-Michel kasi eloko nini vraiment akoki kosala ete moto est-ce que eza na bokono oyo esalaka ke moto akoka lisusu kolala te ezalaka ezwa mwa mikolo ebele ekoma habitude insomnie esalamelaka ye ere nyonso ya nyonso
bakause eza ebele tobandi nanu na cause moko oyo eza simple ozali na pasi na lokolo pasi oyo esengana keno nzoto eza na pasi physique ekozangisa yo kolala na mposo moko ubie mibale ezali pasi na kati ya kokanisa motu mosusu akanisaka mingi parce que auti kobungisa mosala to azali na baprobleme ya famille yango wana esanga keno aozanga kolala parce que aza na stress ebele na kati ya motu kokanisa mingi ekokotinda motu akoka kozwa pongi te po azokanisa mingi butu mosusu ezali ke omeli kafe na ntango ya esengeli te kafe wana ezangisi yo pongi mosusu ezali omela bakisi moko bakisi yango epesaka yo pongi mosusu mpe badifficulté ya nzoto topesa exemple ya motu akomi monene makasi akoka pema malamu te ntango aopema malamu te eozangisa ye pongi motu mosusu mpe akoki mpe kokoma na nivo moko keno motu pasi par exemple afangi motu pasi yango nde osala keno aokozanga pongi bakause eza ebele mosusu ezali kaka mpona biloko tosalelaka motu mosusu mpe makelele ya libanda mpona bamboka na biso mona bato baeglise na bato ya makelele ya babar eozangisa ye pongi motu mosusu mpe ekosala ke azangi pongi parce que eloko moko ezotungisa ye eloko wana nde ifo to traite eloko wana nde epo epesa keno akoka kobanda kolala malamu akoka kozala na posibilité ya kolala ntango molai oyo esengeli mpona kokimisa makono mpo kozanga pongi ebendaka makono ebele kozanga pongi ekomisaka motu azala ya kolemba na ntango oyo ifale azala na makasi ya kosala mosala na journée kozanga pongi et qu'on peut sa moutou qui n'attend ou ya moi à zo conduire à ça l'accident. Donc, et sengeli moutou aéba que tant aux ola la moukie ba conséquence et zé belé nan zoto na ba accident na performance ya moussala nyosoana. Donc, il faut d'abord qu'on dit ma ke ou eza problème. Mais pour la qu'on dit ma ke eza problème, na ruba ki ne bandeli que so ki ozo zanga ko zwa pongi et que ko zanga ko zwa pongi wana et zi mou. Pour son moko, et comme déjà insomnie. Souvent, sans moko, au moula moko, et ça insomnie. Et ça, il insomnie en tant qu'élément, il y a tobe nango kokoso, wana y komi koutou maladi, et maladi wana y sengeli mon nanga atala.
Mais docteur Jean-Michel Namoni au côté déjà na likambo l'Italie ba conséquence ya kozanga pongi ya kozanga kolala malamu. Okiko ndimola biso vraiment malamu ba conséquence wana na nzoto na bomo ya moto. Okiko zala nini ko mema nini likama vraiment na kati ya santé okiko mema bokono nini soki moto azangi vraiment pongi poso moko sanza moko mbula moko ezali nini.
Il faut koye ba d'abord, avant de répondre à la question, il faut expliquer comment on a fait ce qu'on a fait. Nous avons fait un peu de temps, balance, équilibre entre moi et Boutou. Balance, on a fait un peu de hormones. Les hormones, il y a un peu de Boutou, tant que nous sommes là, il y a un peu de temps, tant que nous dans ozola la mouké et créer déséquilibre balance ya ba hormone et comme perturbé souka et comme mema première chose oza on a lobela ka mi colonioso obésité ani comme mema poids et belé donc accumulation de graisse parce que ba hormone est comme perturbé obésité ou bien poids na et mati ko leka o isengeli. Alors, et là, comme moussousou, et même ka diabète. Moutoumoussou a retourné à mendeneni n'ingai, diabète na famille zalakate, mais na komi na diabète, cause moussousou ya complication, tobe nga complication, ya cause à la diabète. Moussousou, hypertension artérielle, tension na ezomata. Yeba ke no tang tension ezomata, et même ka pe AVC, comme complication. Moussousou pe, bam, bokono ya motema soki insomnie comme chronique avec na perturbation ya équilibre ya ba hormone et même ka complication na motema mususu pe et même ka complication na mutu otobenga ka anxiété ba complication mususu ya dépression ba tu o bazo ka biso so ayebi que non ala la ka mukie akoma rapé na ko développer ba maladie ya mutu autobin à la dépression. C'est-à-dire à perdre confiance dans Emoko, à osa la confusion, à zolia li sous malamouté, nyon soana, et la complication ya insomnie, o ezui mbula to sanza. Yangwana donc, to fandi le lopo na ko expliquer que ezala kanaba conséquence. Yangwana sûrement retourne nga comment qu'on prévenir un opotokoma na obésité na AVCT na hypertension T.
Tout à fait docteur. Comment tu ri ko sala pona ko bundisa insomnie po te me mabiso na ba makono ebele te diabète, hypertension,
anxiété na oui. Alors, na ko zala simple po ba auditeur ba yo ka malamu. Eloko esengeli po to lala ka malamu peto koka kozwa pongi ya liboso kotia system en place ya programme ya kolala lala na tango o esengeli o tse heure muke o wiki no na 20 heures na zana mbeto eke na 6 heures fona la muka eza programme yo mi tse na moto komina se me ozo respectamo ya momoko dans un premier temps ozana kokoso mais avec le temps comme ozo luka ko respectango ya ngwana ne ko koma habitude ya mi balé il faut ko longola exposition na ba lumière mutu o a misu na eza exposé na lumière makasi na tango ko lala alala la ya ngwana olongoli ordinateur na ona mbetu olongoli telephone lo chango musika na yo ko tiaka jamais télévision na kati ya chambre à coucher.
Zaki bongo docteur Jean-Michel Kayumba Kolobela insomnito bozangi pongi bokolanda na bozindo pe na bolayi lisolo lié na Fatuma Kalala Alimasi na site internet na biso pe na ba réseaux sociaux na biso matondo mingi na Jogil na Fatuma Kalala Alimasi bazala kionzela masini to kutana na 20h30 po na sango ya mokili lelo ya mibale ezala kibongo wa bino Edi Isango.